Hiji Korinta pasal 4. Anggap rasul-rasul teh kaula-kaula Kristus anu kudu nerangkeun maksad-maksad Allah anu tacan kabuka kudunya. Anu dipenta ti ieu kaula-kaula nyaeta satia kadunungan. Sim kuring rek dituduh kumaha ge ku aranjeun atawa kunu sejen pek bae. Sim kuring sorangan teu bisa nangtukeun. Ceuk rasaan mah sim kuring bersih. Tapi tacan tangtu teu boga salah, anu kawasa nangtukeun ngan pangeran. Anu matak, ari tacan waktu nama ulah waka nangtukeun batur salah, dago nepi ka Gusti sumping deui. Anjeuna nu bakal ngaguarkeun sakur anu ayeuna buni, jeung nembrakeun sagala kereteg anu nyumput dina pikiran manusa. Nya dina waktu eta, masing-masing jelema meunang pamuji anu layak ti Allah. Dulur-dulur, hal eta kabeh rek dilarapkeun ka sim kuring sorangan jeung ka Apolos pikeun nyontoan aranjeun supaya aranjeun bisa diajar ngarti kana papatah kieu. Ulah nimbang leuwih ti layakna. Jadi ulah ngugung-ngugung ka batur ngararendah ka nulian. Saha anu ngaleuwihkeun aranjeun ti anu sejen? Ti saha pangaboga aranjeun ayeuna lamun lain ti Allah? Anu matak, kunaon rek dipake dir, kawas kanu lain kurnia Allah? Kutan aranjeun geus taya kakurang, geus baleunghar, geus jadi raja. Rasul-rasul mah boro-boro. Muga-muga sing nya aranjeun jadi raja, supaya rasul-rasul oge jadi raja cara aranjeun. Sabab karasana kusim kuring, rasul-rasul mah ku Allah ditendeun dinu panghinana. Kawas nurek dihukum pae hareupeun jalmarea. Jadi tongtoneun manusa sajagat jeung para malaikat. Ku karana Kristus, rasul-rasul mah jelema-jelema barodo. Teu cara aranjeun anu ngahiji jeung Kristus palinter. Rasul-rasul lemah, aranjeun mah garagah. Rasul-rasul dicela, aranjeun mah dipuja-puja. Rasul-rasul dihinakeun, aranjeun mah diagungkeun. Tepi ka waktu ieu ge, rasul-rasul mah kalaparan, kahanaangan, barang pake rubag rabig, utrak atrok teu boga tempat. Awak asa pasiksak ku gawe berat. Kanu nyumpahan, rasul-rasul ngabales ku ngaberkahan. Dikaniaya, rasul-rasul mah bati pasrah. Dipoyokan, rasul-rasul mah kudu angger amis budi. Rasul-rasul mah nepi ka ayeuna ge teu leuwih tiruntah anu ngabalaan jagat barang piceuneun. Nulis kieu soteh lain rek sindir sampir ka aranjeun, tapi rek mamatahan cara ka anak kanyaah. Sabab sanajan upama aranjeun boga guru 10.000 anu mapatahkeun hirup Kristen, ari bapa mah ngan hiji. Dina hirup aranjeun ngahiji jeung Kristus Yesus, sim kuring teh lir bapa aranjeun. Lantaran sim kuring anu nepikeun Injil kaselamatan ka aranjeun. Kusabab kitu pek ieu bapa aranjeun teh piconto. Tumali jeung eta sim kuring ngutus Timoteus ka aranjeun. Dina hal anut ka Gusti, Timoteus bisa dipercaya. Sim kuring mah geus asa ka anak teges. Ku sim kuring dititah ngingetan deui aranjeun hal jalan hirup sim kuring sanggeusna percaya ka Kristus. Jalan anu ku sim kuring diajarkeun di unggal jamaah di mana-mana. Aya sawatara jelema anu jadi kumaki di aranjeun. Dumeh cek panyangkana sim kuring moal ka dieu. Padahal geus tangtu sim kuring datang moalila deui oge, lamun dipareng ku Gusti. Hayang nyoba naon kakuatanana pangkarumaki teh, ulah ngan kalah ka omong. Sabab hirup di kerajaan Allah mah kudu dibuktikeun ku daya hirupna, lain ku omonganana. Pilih mana suka. Upama engke sim kuring datang, aranjeun hayang dibere pangajaran ku kakerasan atawa ku lemah lembut jeung kaasih.